Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στον στόχο 104,9 και στο www.stochos1009.gr και όπως σας έχω πει και από χθες, σήμερα 5η 2 του Απριλίου είναι η Παγκόσμια ημέρα αυτισμού. Μια ημέρα η οποία έχω τη χαρά να έχω στην παρέα μου εδώ την Κατερίνα Λιόντι. Η Κατερίνα Λιόντι είναι τελειόφοιτη ψυχολογίας με εξειδίκευση σε μεταπτυχιακό επίπεδο στην παιγνιοθεραπεία και στην προσωποκεντρική συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία. Έχει σπουδάσει ελληνική φιλολογία και παραστατικές τέχνες σε δραματική σχολή, στοιχεία που εμπλουτίζουν τη θεραπευτική της προσέγγιση με δημιουργικά και εκφραστικά μέσα. Είναι κλινική επόπτρια μέσω δημιουργικών τεχνών και course director στο Play Therapy Greece, όπου εκπαιδεύει και υποστηρίζει νέους θεραπευτές στην ανάπτυξη της θεραπευτικής τους ταυτότητας. Διατηρεί ιδιωτικό γραφείο στο Παλαιό Φάλιρο στην Αθήνα, όπου εργάζεται με παιδιά και οικογένειες, προσφέροντας συνεδρίες, διαζώσεις ή διαδικτυακά παιγνιοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και κλινικής εποπτείας, με ιδιαίτερη έμφαση στην συναισθηματική ανάπτυξη και νευροδιαφορετικότητα. Το έργο της λοιπόν εστιάζει στη δύναμη του παιχνιδιού ως βασικού μέσου έκφρασης του παιδιού και του ενήλικα και στη δημιουργία ενός ασφαλούς χώρου όπου το άτομο μπορεί να εκφραστεί, να συνδεθεί και να εξελιχθεί. Κατερίνα, είσαι όλα αυτά. Καλημέρα.
Πάρα πολύ.
Όταν τα ακούς είναι λίγο διαφορετικό.
Ένιωσα λίγο καλύτερα. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Ηλία. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα 2 Απριλίου, Παγκόσμια ημέρα του αυτισμού, mm-hmm. όπου θεσπίστηκε το 2007.
Από το 2007. Να πω mm-hmm. ότι σε επαφή μας έφερε η Αναστασία Κρυπάση Μπάρκα, η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία Περιφερειακής Ανότητας Βρετανίας, και μου είπε ότι θα μιλήσει με την Κατερίνα και θα μιλήσει για τον αυτισμό, θα μιλήσει για τα πάντα. Οπότε είμαστε εδώ λοιπόν να τα πούμε αυτά και να δώσουμε στον κόσμο τι είναι αυτισμός σε πρώτη φάση και τα υπόλοιπα θα στα πω όπως πάει η κουβέντα, Κατερίνα.
Ναι, σωστά. Να ευχαριστήσω την πρόεδρο του Συλλόγου, την κυρία Αναστασία Κρυμπάση Μπάρκα. Και είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή για μένα, έτσι που βρίσκομαι και εδώ μαζί σας και με όλους τους ακροατές για να μιλήσουμε για ένα θέμα που ίσως θα έπρεπε να μας αφορά και όλους, θα πω εδώ. Mm-hmm. Στην ερώτησή σου, Ηλία, τι είναι ο αυτισμός. Ο αυτισμός ή αλλιώς το λέμε διαταραχή αυτιστικού φάσματος, ή η συντομογραφία είναι DAF, μπορεί να το έχουμε ακούσει. Αρχικά θα πω ότι δεν είναι ασθένεια.
Σωστά.
Είναι ένας διαφορετικός τρόπος λειτουργίας του εγκεφάλου, που αφορά την επικοινωνία, το πώς σχετίζομαι με τα άλλα άτομα και τον τρόπο που το άτομο αντιλαμβάνεται τον κόσμο. Σήμερα μιλάμε για το κομμάτι της νευροδιαφορετικότητας. Mm-hmm. Άρα μιλάμε για έναν λίγο διαφορετικό εγκέφαλο. Mm-hmm.
Mm. Είναι διαφορετικός. Όπως όλοι είμαστε διαφορετικοί, δεν είναι, Κατερίνα. Έτσι και
ακριβώς.
Ο εγκέφαλος είναι διαφορετικός.
Όπως όλοι είμαστε διαφορετικοί, μοναδικοί και ξεχωριστοί.
Την προηγούμενη εβδομάδα είχε γίνει εδώ στο Καρπενήσι το πρώτο πολυθεματικό φεστιβάλ για την αναπηρία και είχαν mm-hmm. μιλήσει και συνάδελφοί σου και παιδιά συμμετείχαν στην όλη κατάσταση και τα κραπ μέα κάνανε χορευτικά κτλ. Και όλοι μάλλον μην πω, όλοι περισσότεροι αναρωτήθηκαν για τη λέξη φάσμα. Τι είναι αυτό το φάσμα, τι σημαίνει το φάσμα, τι έχει όρια, τι είναι αυτό το φάσμα. Mm-hmm. Που λέμε φάσμα του αυτισμού και τα ακούσαμε στην ουσία πρώτη φορά εμείς.
Αρχικά να πούμε ότι φάσμα σημαίνει ότι δεν υπάρχει μόνο μία συγκεκριμένη μορφή αυτισμού. Δηλαδή, όπως προηγουμένως είπαμε ότι το κάθε παιδί είναι διαφορετικό, το φάσμα μας δίνει ένα πλαίσιο ότι είναι πολύ μεγάλο, είναι συνεχές, χωρίς όρια, δηλαδή σημαίνει ότι το κάθε παιδί έχει διαφορετικές δυνατότητες και διαφορετικές ανάγκες. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να κατατάξουμε μία συγκεκριμένη κατηγορία.
Μάλιστα.
Είναι κάτι πολύ ανοιχτό, λοιπόν.
Άρα είναι κάτι πολύ ανοιχτό το φάσμα, δηλαδή περιλαμβάνει αρκετά πράγματα, δεν είναι κάτι συγκεκριμένο, αυτό μου λες.
Ακριβώς, και στοχεύει πάρα πολύ στο κομμάτι ότι δεν μπορούμε να το περιορίσουμε, γιατί όταν μιλάμε για κομμάτι διαφορετικότητας, mm-hmm. και εγώ δεν θα σου πω διαφορετικότητας, θα σου πω ποικιλομορφίας, γιατί θα σου πω διαφορετικό σε σχέση με ποιον.
Σωστά, σε σχέση με ποιον, έχεις δίκιο. Όντως, αυτές οι λέξεις μας έχουν μπερδέψει λίγο και μας έχουν κάνει να νομίζουμε ότι είναι έτσι, αλλά τελικά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Κάποιες συγκεκριμένες λέξεις, όπως αυτή που μου λες τώρα, το διαφορετικός.
Ναι, εδώ έρχεται λοιπόν μια ποικιλομορφία. σε αυτή την ποικιλομορφία δεν μπορούμε να πάμε να το κλείσουμε, να το ορίσουμε. Δεν γίνεται. Πρέπει να το αφήσουμε πολύ ανοιχτό. Αυτό μας λέει και το φάσμα, ότι αφήνουμε κάτι πολύ ανοιχτό.
Μάλιστα. Ωραία. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα άλλο. Επειδή τα τελευταία χρόνια και λόγω των social και λόγω των μέσων μαζικής ενημέρωσης και έχει διαδοθεί αυτός ο όρος αυτισμός. Τον βλέπουμε πολύ συχνά, έτσι δεν είναι? Πόσο συχνός λοιπόν αυτό είναι ο αυτισμός σήμερα στις μέρες μας? Και δεν ξέρω τι είναι αυτό που το προκαλεί στην ουσία.
Εντάξει, πάντα υπάρχει και υπήρχε, απλώς όντως τα τελευταία χρόνια δίνουμε μια μεγαλύτερη βαρύτητα. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, περίπου 1 στα 100 παιδιά είναι στο φάσμα.
Δεν είναι και λίγο.
Δεν είναι και λίγο. Το ποσοστό είναι μεγαλύτερο στα αγόρια από ότι στα κορίτσια. Και μπορούμε να πούμε εδώ ότι πολλές φορές μπορεί να υπάρχει και στα κορίτσια και να επικαλύπτεται, να μην φαίνεται, λόγω της ιδιοσυγκρασίας. Γιατί συνήθως τα κορίτσια είναι λίγο πιο εκφραστικά, να το πω πολύ απλά, μπορεί να έχουν λίγο μπρίο και κάπως λίγο να μην φαίνεται τόσο. Δηλαδή τα ποσοστά δεν είναι τα πραγματικά που θα μπορούσαμε να έχουμε λόγω φύλου. Από τι προκαλείται?
Ναι. Τι είναι αυτό που το προκαλεί τον αυτισμό και λέμε είναι στο φάσμα του αυτισμού, είναι αυτιστικό παιδί, είναι αυτιστικός άνθρωπος. Τι συμβαίνει?
Αρχικά είναι μία, η βάση του είναι νευροβιολογική και γενετική. Βγαίνουν διάφορες έρευνες. Υπάρχει μία έρευνα που λέει ότι μπορεί να διαμορφώνεται αυτό στους πρώτους μήνες κύησης, στο έμβριο. Τι σημαίνει να διαμορφώνεται αυτό? Ο εγκέφαλός του. Δηλαδή διαμορφώνεται ο εγκέφαλός του, οπότε γι' αυτό μιλάμε για το κομμάτι νευροβιολογίας. Από εκεί και πέρα υπάρχει περίπτωση να υπάρχει και μια γενετική βάση πίσω από όλο αυτό. Σίγουρα όμως δεν είναι επίκτητο, κάτι που θα έρθει μετά. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι θα πάθω κάτι στη ζωή μου και θα είμαι στο φάσμα ή θα κάνω ένα εμβόλιο και θα είμαι στο φάσμα. Το λέω αυτό. Γιατί καμιά φορά υπάρχει παραπληροφόρηση.
Τα έχουμε ακούσει αυτά και καλά κάνεις και τα λες.
Τα έχουμε ακούσει.
Βεβαίως, βεβαίως.
Δεν υπάρχει, να σου πω, κάτι απόλυτα ξεκάθαρα επιστημονικό αυτή τη στιγμή. Αυτό που οι επιστήμονες ερευνούν πάρα πολύ είναι τον εγκέφαλο. Που ούτως ή άλλως η νευροβιολογία μετά το 1996 ξεκίνησε και τα τελευταία ευρήματα που έχουμε είναι τα τελευταία 25 χρόνια. Δεν είναι και πάρα πολλά χρόνια.
Δεν είναι όντως.
Δεν είναι.
Καταρινά, τι είναι αυτό που συμβαίνει μέσα στον εγκέφαλο του ανθρώπου που είναι αυτιστικός? Από ποια ηλικία μπορεί, να παράδειγμα, να γίνει διάγνωση ότι ένα παιδί είναι αυτιστικό ή όχι? Και ποιος την κάνει αυτή τη διάγνωση στην ουσία? Δηλαδή, ποιος καταλαβαίνει και τι συμβαίνει? Οι γονείς καταλαβαίνουν? Τι γίνεται με όλο αυτό το κομμάτι? Δηλαδή, τα έκανα όλα μαζί. Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο, θέλω να μου πεις. Από ποια ηλικία ξεκινάει όλο αυτό η διάγνωση του αυτισμού και ποιος την κάνει τη διάγνωση αυτή? Πώς καταλαβαίνει όλος ότι έχει αυτισμό?
Αρχικά, σε σχέση με το κομμάτι της νευροβιολογίας, έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχει διαφορά σε σχέση με τον προμετωπιαίο φλοιό, που έτσι, για να το πω, για να έχουμε μια εικόνα όλοι μας, ο προμετωπιαίος φλοιός είναι το πάνω μέρος του κεφάλου μας, πάνω-πάνω.
Ακριβώς.
Άμα πιάσουμε το κεφαλάκι μας πάνω-πάνω, εκεί κάπου είναι αυτή η περιοχή. Όπως και στο κομμάτι της αμυγδαλής, που η αμυγδαλή είναι πάρα πολύ σημαντικό μέρος του εγκεφάλου μας μαζί με τον υπόκαμπο, γιατί η αμυγδαλή είναι αυτή που μας δείχνει τον κίνδυνο που βιώνουμε. Σχετίζεται πάρα πολύ με το αισθητηριακό μας κομμάτι. Επίσης, υπάρχουν και διαφορετικές συνδεσιμότητες ανάμεσα στα εγκεφαλικά δίκτυα. Από τον ένα νευρώνα στον άλλο. Έχουν δηλαδή παρατηρηθεί κάποιες τέτοιες διαφορές. Και γι' αυτό πολλές φορές θα δούμε μια διαφορετική αισθητηριακή επεξεργασία που μπορεί να έχει ένα παιδί που είναι στο φάσμα. Με τα αισθητηριακά του, με το κομμάτι της ακοής, της αφής.
Έτσι ξεκινάει, δεν καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα τέτοια ενός από την αφή και από την ακοή.
Θα το πούμε αυτό, γιατί ναι. Θα μπορούσε και αυτό. Η διάγνωση συνήθως γίνεται μετά τα 3 έτη.
Δεν καταλαβαίνεις τίποτα, Κατερίνα, μέχρι τα 3 έτη. Δεν υπάρχουν κάποια σημάδια στο παιδί που να σου δείξουν ότι κάτι δεν πάει καλά?
μια χαρά καταλαβαίνεις, και γι' αυτό τα τελευταία χρόνια μιλάμε και για πρώιμη παρέμβαση. Δηλαδή, μέχρι περίπου 12 μηνών μπορούμε να αρχίσουμε να καταλάβουμε τα σημάδια. Και πώς, μπορεί να από 12 μηνών έτσι, μέχρι 18, οπότε πια υπάρχουν και προγράμματα πρώιμης παρέμβασης, που έρευνες επίσης δείχνουν ότι όσο πιο νωρίς αρχίζει και δουλεύεται το παιδί, εγώ δουλειά το λέω πάντα, ό,τι κάνουμε ή με τον εαυτό μας το λέω δουλειά, έτσι, όσο πιο νωρίς αρχίζει και δουλεύεται το παιδί, τόσο πιο εύκολα αλλάζει η νευροπλαστικότητα του εγκεφάλου του.
Μάλιστα.
Όσο πιο μικροί είμαστε.
Είναι στο κομμάτι που λέμε πρώιμη παρέμβαση, έτσι αυτό. Δηλαδή προλαμβάνεις κάτι γρήγορα.
Ναι. Τη διάγνωση μπορεί να την κάνει ένας παιδοψυχίατρος ή ένας αναπτυξιολόγος. Ένας αναπτυξιολόγος μπορεί να δει το παιδάκι μας μέχρι και 6 ετών. Okay. Ή μπορεί να έρθει μια διεπιστημονική ομάδα με ψυχολόγο, με αναπτυξιολόγο, με λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή και βλέποντας όλο το παιδί να γίνει μια διάγνωση. Δηλαδή το παιδάκι θα περάσει από μια αξιολόγηση πρώτα.
Αυτό, ναι, πώς γίνεται, αυτό ήθελα να σου πω, πώς γίνεται η διάγνωση, ποια είναι τα κριτήρια, τι συμβαίνει με τη διάγνωση ενός αυτιστικού παιδιού.
Κοίταξε, γίνεται μία παρατήρηση και μία συνολική αξιολόγηση, δηλαδή βλέπουμε το παιδί ολιστικά, ολόκληρο. Τώρα, τι είναι αυτό που μπορεί να μας, ποια στοιχεία είναι αυτά που μπορεί να μας οδηγήσουν σε μία διάγνωση ή σε μία πρώιμη παρέμβαση ή σε μία αξιολόγηση. Ότι το παιδάκι μας μπορεί να έχει μία καθυστέρηση στην ομιλία του. Ή να μην ανταποκρίνεται στο όνομά του. Περιμένουμε μετά από περίπου 11 μηνών το παιδάκι μας όταν το φωνάζουμε με το όνομά του να μπορεί να γυρίσει,
να
ανταποκριθεί. Η βλεμματική επαφή, να μην εστιάζει, στα μάτια ενός ανθρώπου ή σε ένα αντικείμενο. Να κοιτάει λίγο γενικά και αόριστα. Να μην ζητάει λεκτικά τα αντικείμενα που επιθυμεί. Αυτό το περιμένουμε ότι δεν θα γίνει σε ένα παιδάκι ενδεχομένως μέχρι και 18 μηνών.
Ναι.
Γιατί δεν είναι στο αναπτυξιακό του στάδιο. Όμως, εάν μέχρι τότε δεν έχει κάνει όλα τα άλλα, μπορεί να προβληματιστούμε. Να θορυβηθούμε, μάλλον. Θα μπορούσε να μην, με το κοινωνικό κομμάτι, να μην ενδιαφέρεται να παίξει, να παίζει λίγο μόνος του, να κάνει ένα μοναχικό παιχνίδι. Να δυσκολεύεται δηλαδή να είναι σε ομάδα, που και αυτό το περιμένουμε μετά την ηλικία των 2 ετών. Μέχρι και 2 ετών το παιδάκι μια χαρά παίζει μόνο του. Και ίσα ίσα δυσκολεύεται να ενταχθεί σε ομάδα, δεν είναι και η ηλικία του. Επίσης, δεν παίζει με σειρά στα παιχνίδια. Το λέμε σειροθεσία αυτό. Δεν δείχνει ενδιαφέρον στις λεπτομέρειες. Παίζει λίγο γενικά και αόριστα.
Ναι. Θα σε ρωτήσω κάτι γι' αυτό. Βάλε μια ανατελεία, Κατερίνα.
Ναι.
Έχει κάποια κοινά στοιχεία ο αυτισμός με τη ΔΕΠΗ, έτσι δεν είναι, με την διάσπαση προσοχής, ή κάνω λάθος? Δηλαδή τώρα αυτά που ακούω, μπορεί και ένα παιδί που έχει διάσπαση προσοχής, παράδειγμα, να μην καταλάβεις ότι έχει αυτισμό. Ισχύει αυτό ή είναι κάτι που μου ήρθε εμένα τώρα στο μυαλό και το ρώτησα?
Όχι, μια χαρά ισχύει, μα η ΔΕΠΗ είναι στο κομμάτι, εμπεριέχεται στο κομμάτι της νευροδιαφορετικότητας.
Μάλιστα.
Ισχύει, απλά τι γίνεται τώρα, υπάρχουν διάφορα τύπη ΔΕΠΗ. Και αν μου επιτρέπεις έτσι να το πω και με την εμπειρία μου και πολύ ανοιχτά, πολλές από τις διαγνώσεις ΔΕΠΗ δεν είναι ΔΕΠΗ.
Μάλιστα.
Είναι μια συναισθηματική απορρίθμιση. Δεν έχει μάθει το παιδάκι να ρυθμίζει το συναίσθημά του, δεν έχει μάθει να συνδέεται. Οπότε τι κάνει, φέρνει λίγο μια χαοτική κατάσταση.
Ξέρεις γιατί σε ρωτάω, γι' αυτό. Γιατί πολλοί άνθρωποι πλέον λένε, α, το δικό μου το παιδί έχει διάσπαση προσοχής, έχει ΔΕΠΗ. Και μπορεί να έχει κάτι άλλο.
Είδες, έχει γίνει λίγο καραμέλα.
Ναι, γι' αυτό το ρωτάω. Γιατί όντως έχουν σημάδια από ό,τι μου λες. Υπάρχουν σημάδια τα οποία όντως είναι κοινά, γιατί βρίσκονται σε αυτό το φάσμα της νευροδιαταραχής.
Ναι, νευροδιαφορετικότητας.
Μπράβο, ναι. Αλλά όσο να είναι, πρέπει να το ψάχνουν, έτσι δεν είναι? Γι' αυτό το ρωτάω. Πρέπει να το ψάχνει ο κόσμος. Δεν είναι ότι α, έχω αυτό και τέλος.
Σωστά. Πρέπει να το ψάχνει. Καλό είναι να το ψάχνουμε. Με ποια έννοια? Να δούμε τι γίνεται στο παιδάκι μας, για να είμαστε όσο γίνεται πιο βοηθητικοί και προς το ίδιο το παιδί, αλλά και εμείς να ξέρουμε πώς να το διαχειριστούμε. Για παράδειγμα, αν έχουμε ένα παιδάκι που έχει ΔΕΠΗ, δεν μπορώ να περιμένω ότι θα κάνει τα μαθήματά του μέσα σε 10 λεπτά. Θα χρειαστεί να έχω δημιουργήσει στον εαυτό μου το κομμάτι της υπομονής, να βρω άλλους τρόπους να φέρω όλο αυτό το κομμάτι του διαβάσματος. Αλλά εγώ θα κρατήσω αυτό και μου αρέσει αυτό που λες, ότι ναι, έχει γίνει λίγο μόδα, λίγο καραμέλα το ΔΕΠΗ. Πολλά από τα παιδάκια που έρχονται με διαγνώσεις ΔΕΠΗ δεν έχουν ΔΕΠΗ.
Μάλιστα.
Και γι' αυτό χρειάζεται λίγο πάντα να έχουμε και ένα ερωτηματικό με τη διάγνωση. Ωστόσο, στον αυτισμό είναι λίγο πιο ξεκάθαρο. Δηλαδή, στη διάσπαση μπορεί λίγο να μπερδευτούμε. Γιατί εκεί, είδες, είναι πολύ και συναισθηματικό κομμάτι. Στο φάσμα δεν μπορούμε να μπερδευτούμε εύκολα. Mm. Σίγουρα μπορεί να μην έχουμε κάπου ξεκάθαρα σημάδια να το κατατάξουμε, αλλά είναι πιο εμφανή τα σημάδια. Ένα παιδάκι, για παράδειγμα, που μπορεί να είναι στο φάσμα, δεν αντιλαμβάνεται συναισθήματα. Mm-hmm. Δεν έχει ενσυναίσθηση. Που η ενσυναίσθηση καλλιεργείται στον προμετωπιαίο λοβό, αυτό που αναφέραμε προηγουμένως. Και επίσης δεν μπορεί να επικοινωνήσει και τα δικά του συναισθήματα. Πώς νιώθει.
Ναι.
Και κάτι πολύ σημαντικό, μπορεί καν να μην μπορεί να μιλήσει. Έτσι, να ηχολαλεί, να βγάζει κάποια φωνήματα ή να επαναλαμβάνει κάποιες λεξούλες. Αλλά και αυτά χωρίς κάποιο ενδιαφέρον.
Βέβαια.
Επίσης, μπορεί να κάνει στερεοτυπίες. Τι είναι στερεοτυπίες? Κάτι που γίνεται επαναλαμβανόμενο ρυθμό.
Κάνει το ίδιο πράγμα συνέχεια, λίγο, δηλαδή.
Ακριβώς. Mm. Λίγο μονότονα. Που το παιδάκι εκείνη την ώρα, να το πω και αυτό, αυτορυθμίζεται, έτσι.
Α, μάλιστα.
Εκείνη την ώρα επιστρέφει στο κέντρο του. Και το αισθητηριακό κομμάτι, δηλαδή μπορεί να ακούσει κάποιον ήχο και ξαφνικά να καλύψει τα αυτάκια του. Ή με την υφή, να δυσκολεύεται.
Και απορυθμίζεται, από ό,τι καταλάβαμε, έτσι.
Ναι, το δυσκολεύει, τα βιώνει πάρα πολύ έντονα. Να πιάσει την άμμο, για παράδειγμα, να πιάσει μέση πλέη, εμπογές, πυλό. Mm-hmm. Και επίσης μπορεί ένα παιδάκι να χάνει και δεξιότητες, δηλαδή να έχει κατακτήσει μία δεξιότητα, και σιγά σιγά αυτή να την έχει χάσει με το πέρασμα του χρόνου. Να μην ενισχύεται, να μην προχωράει. Όλα αυτά πάνω κάτω είναι στοιχεία που καλό είναι να τα δούμε και να αναζητήσουμε μία γνώμη από κάποιο ειδικό.
Κατερίνα, θα πάμε σε ένα διάλειμμα, αλλά πριν πάμε στο διάλειμμα το μουσικό, για να... Δηλαδή έχω να σας ρωτήσω αρκετά πράγματα σήμερα, αλήθεια, ναι. Θέλω να μου πεις, έχω ακούσει για ένα DSM. Τι είναι αυτό το DSM?
Το DSM, okay, το DSM το 5, με αυτό δουλεύουμε, ναι. Είναι ένας διεθνής οδηγός που χρησιμοποιούμε εμείς οι ειδικοί, που μας δίνει ακριβώς διάφορα σαφή κριτήρια και έχουμε όλοι μία κοινή γλώσσα. Τι σημαίνει αυτό? Δεν σημαίνει το κάθε ειδικός για να βγάλει μία διάγνωση θα έχει το δικό του πρίσμα υποκειμενικό. Mm-hmm. Πάμε όλοι και πατάμε σε κάποια κριτήρια, διαγνωστικά κριτήρια συγκεκριμένα. Και αυτό είναι κάτι που έχει αποφασιστεί από την παγκόσμια κοινότητα. Δηλαδή αυτό γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν γίνεται, δεν χρησιμοποιούμε μόνο το DSM στην Ελλάδα. Γίνεται σε όλο τον κόσμο. Και αυτό ανά κάποια χρόνια ανανεώνεται και αναθεωρείται. Γι' αυτό λέω το DSM-5. Τώρα είμαστε στο νούμερο 5. Κάποια στιγμή λοιπόν μπορεί να αλλάξει κάτι. Αυτό.
Ωραία. Πάω σε μουσικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε μετά. Θέλω να ρωτήσω αρκετά πράγματα πιο έτσι. Να μου πεις, παράδειγμα, αν ο αυτισμός μπορεί να είναι διαβίου, έτσι. Κάποιες συμβουλές για τους γονείς και θα στα πω σε λίγο, μόλις επιστρέψουμε από το μουσικό διάλειμμα, έτσι. Μη φύγεις.
Όχι.
Ωραία.